Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10 oyida 4518 nafar xotin-qizlarga nisbatan turli zo'ravonliklar sodir etilgan. Bu haqda ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish respublika markazi direktori Muqaddam Rasulova brifingda ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, so'nggi 10 oy ichida zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga 7226 nafar fuqarolar murojaat qilgan. Ulardan 4518 holatlarda turli zo'ravonlik sodir etilgan. Shundan 2457 ta ruhiy, 1258 ta jismoniy, 37 ta jinsiy, 666 ta iqtisodiy zo'ravonlik holatlari qayd etilgan va 2708 ta holatda oilaviy nizolar, kelishmovchiliklar, ajrashish masalalari bilan bog'liq murojaatlar qayd etilgan. Shuningdek, Muqaddam Rasulova ta'ziq zo'ravonlikdan jabr ko'rgan, o'z joniga suiqasd qilgan yoki o'z joniga suiqasd qilishga moyilligi bo'lgan xotin-qizlarning murojaat qilishlari uchun uzluksiz ishonch telefoni ishga tushganini ta'kidlab o'tdi. Respublika reabilitatsiya markazida joriy yilning 12 noyabrdan tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan, o'z joniga suiqasd qilgan yoki o'z joniga qasd qilishga moyilligi bo'lgan xotin-qizlar bilan o'zaro aloqani amalga oshirish va shoshilinch ruhiy psixoterapevtik huquqiy yordam ko'rsatish, maslahat berish va axborot taqdim etish uchun mo'ljallangan 24 soat uzluksiz ishlaydigan 1146 ishonch telefoni ish boshladi. Hozirgi kunda tashkiliy masalalar hal qilinmoqda, deydi markaz direktori. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.